Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru.
Vážené dámy, vážení páni, začína sa Nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásny podvečer, začína sa ďalšie Nezáväzne s Evou Lacovou, ako ste mohli počuť. Dnes s dámou, pre ktorú je folklór, dovolím si povedať, akousi celoživotnou láskou. Eva Dudková, folkloristka a pedagogička ľudového tanca na základnej umeleckej škole a najnovšie aj kurátorka pre ľudový odev, je dnes mojou hostkou. Téma je, myslím, jasná. S Evičkou sa dnes budeme rozprávať o dedičstve našich predkov, o folklóre, o jeho minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Takže príjemné počúvanie želám.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Ešte raz krásny podvečer, počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou na, ja už u nás v Rádiu Rebeka v štúdiu a na divadelnom námestí v Martine v Miléniu. Vítam Evku Dudkovú, folkloristku a pedagogičku ľudového tanca, najnovšie aj kurátorku pre ľudový odev. Evka, vítaj u nás.
Ďakujem veľmi pekne, ahoj Evi.
Evička, máš krásne meno. Je to dneska taký príjemný rozhovor. Kedy si sa ty začala venovať vlastne folklóru? Vráťme sa úplne na ten začiatok, ako to s tebou bolo.
Čiže ideme, ako ja hovorím, od Adama. Tak ja som začala sa venovať tomu folklóru, ešte keď som bola malé, malinké dieťa, naozaj 3, 4, 5 ročné. A mňa k tomuto nejakým spôsobom doviedli moji starí rodičia. Lebo obidvaja, aj starky, aj starka, pôsobili vo folklórnej skupine v Belej Duliciach. A tým pádom, keď som bola malé dieťa, tak ma zo sebou vodili na skúšky, na vystúpenia. A na to s láskou spomínam, keď som spievala na javisku a bola som taká malá, že ten mikrofón sa nedal dať nižšie, tak mi dávali stolček, na ktorom som stávala a spievala. Takže mne to bolo tako dané od narodenia, že som mala to rada. A vravím, tí starí rodičia ma k tomu viedli a potom sa to stalo nejakou mojou celoživotnou láskou, ako si povedala.
Ty si sa vlastne teda rozhodla zasvetiť folklóru aj svoj profesijný život, ak sa nemýlim, takže ako sa vyvíjala tvoja dráha ďalej?
No tak to boli kadejaké časy. Teraz určite, keď súboristi odo mňa zo súboru počúvajú doma, tak sa smejú, ktorí boli pri začiatku mojej tejto folklórnej dráhy. Pretože ako vravím, od dieťaťa som chodila do folklórnej skupiny. Potom som ale začala sama v sebe nejako cítiť, že mi to nestačí, lebo tá folklórna skupina, tá spracovala väčšinou len svoj rodný región, respektíve dedinu, z ktorej pochádza. A ja si pamätám tie hodiny, ktoré som strávila pred telkou a keď už začalo byť video, tak som si natáčala vystúpenia z východnej folklórnych súborov a učila som sa pred telkou tancovať. A potom som zrazu, ako to mne prišlo, že možno by som išla aj na vysokú školu, ktorá je na to zameraná. No a ako vrajím, že nič lepšie sa mi stať nemohlo, lebo keď som prišla na tú vysokú školu, tak sa mi tak otvoril obzor v tomto svete, že to by mi nebolo dalo žiadne tancovanie pred televízorom doma.
Takže ty si sa vlastne už rozhodla v tom ranom veku, že naozaj folklór je to, čomu sa chceš venovať aj profesne.
Áno, nejako sa to vo mne zlomilo a myslím si, že taký ten najväčší zlom nastal vtedy, keď niekdajšiu folklórnu skupinu v Belej viedla pani Tamara Vachová a ona raz prišla za mnou, presne viem, bol to rok 2002 a vravela, že by chcela, aby som ja jej pomohla s tou folklórnou skupinou. A vravím však, ako nie je problém, môžeme to skúsiť, lebo mala ona pocit ako vtedajšia vedúca, že tá folklórna skupina nejakým spôsobom stagnuje. Tak sa spravil nábor členov a prišlo vtedy neuveriteľných 60 mladých ľudí, ktorí chceli niečo mať dočinenia s tým folklórom, chceli k tomu pričuchnúť. No ale vtedy asi ten osud môjho života nejako zauradoval, pretože jej teda naskytla sa pracovná príležitosť ale v zahraničí. Tým pádom my sme spravili nábor, deti prišli a vedúca odišla. No a ja som tako od prírody takej tvrdohlavej povahy, že som si povedala, tak teraz to snad nerozpustíme, keď je tu toľko mladých ľudí. Boli tam ešte úžasní aj členovia tej folklornej skupiny, čiže to tí nositelia tradície, ako my ich s láskou nazývame, ktorí zažili ten folklor, ktorý zažili to ešte v tom naozajstnom svete, čo my už nespoznáme iba z počutia. No a tak v roku 2002 sme vlastne založili folklorný súbor Lisec a ja som sa teda chtiac nechtiac stala nejakou jeho vedúcou. No a to ma nakoplo úplným spôsobom, že musím ísť to aj študovať, aby ten folklórny súbor Lisec, neboli sme len takí takí, čo si tam poskočia, zaskočia, ale aby to naozaj bol folklórny súbor, ktorý pôjde kvalitatívne každým rokom hore. Mm-hmm.
Každopádne, keď je človek mladý a možno aj keď vie v tom období, kedy rozmýšľa, že čo ísť robiť ďalej, čo študovať, tak rozmýšľa spôsobom, že oplatí sa mi to, uplatním sa v budúcnosti, ty si nemala možno pochybnosti ohľadom teda toho folklóru a teda nikdy nenastala chvíľa alebo moment, kedy si si povedala, že sa toho folklóru radšej vzdáš alebo ho dáš do úzadia?
Tak toto ja teraz touto cestou pozdravujem mojich milovaných rodičov, lebo ja som naozaj v tom období vôbec neuvažovala o tom, že čo potom ďalej. Ja som išla ako naozaj taký klon s klapkami na očiach, pardon za výraz, že išla som, chcela som robiť ten súbor lepšie a tým pádom som to chcela i študovať. Ale vôbec som sa nezamýšľala nad tým, že vlastne ten súbor je moja taká aktivita vo voľnom čase, aj keď teda je to veľký zásah do môjho voľného času. A proste neriešila som vôbec, že kde sa zamestnám, ako sa zamestnám, aj keď nakoniec sa potom všetko vyvrbilo tak, že nemala som odtedy problém so zamestnaním, čo neviem, aké šťastné hviezdy nado mnou stoja. No ale to som chcela povedať, že rodičia mi to vlastne nikdy nepovedali, že a rozmýšľaš nad tým, že čo bude po škole. Proste oni videli, že ja to chcem, tak ma v tom podporili a to je veľmi dôležité. No a ja som dokonca ešte mala také kacírske myšlienky, že ja som chcela aj študovať externe, lebo čo bude s listom, keď ja budem týždeň v Nitre. No ale nakoniec sa všetko vyvrbilo tak, lebo ja som išla na skúšky do Nitry na etnológiu a na etnomuzikológiu a toto prezrádzam poslucháčom, také tajomstvo, že ja som naozaj fušovala skúšky, aby ma nezobrali. Lebo ja som chcela ísť veľmi na externé štúdium, ale rodičia ma dotlačili na to, že chod skúsiť na denné, za čo som im zase vďačná. No a ja som naozaj, že som si tak pozrela ten test, zakružkovala som a potom si vraj, musím sa pomýliť, aby ma nezobrali. Tak som normálne škrtala dobrú odpoveď a zle som kružkovala. No ale potom bol aj osobný pohovor a tam som trošku zabudla na to, že je toto denné štúdium a tam som rozprávala o tom a zrejme s tým zanietením a oni ma zobrali. A ja si presne pamätám ten deň, kedy mi prišla obálka domov. Mamina mi volá, že teda prišli výsledky. Ja som utekala domov, otvorila som obálku a tam bol, že vás príjmame, ja slzy v očiach, že pre pána, čo teraz idem robiť, ako ten Lisec bude fungovať, ale naozaj nič netreba riešiť takou horúcou hlavou. Lisec sme prehodili na piatky, soboty, skúšky, ja som si pekne 5 rokov odchodila do Nitry a bolo to úžasných 5 rokov.
Takže škola ťa bavila rovnako ako teda aj tá prax v tom súbore?
Áno, tak škola to, ja vravím, že na každú skúšku som sa tešila ako malé dieťa. To je normálne neuveriteľné, ale ja som študovala tie materiály a ja som už hneď videla to, že ako to môžem uplatniť v tom súbore. Keď som sa učila o odeve, tak už som si hneď vravala, tak to musím ušiť tie kroje, tak toto bolo. Keď som sa učila o tanci, tak som proste ešte aj navyše literatúru hltala, lebo som vedela, že v tom listi to využijem. Keď o piesni, o hudbe, proste o všetkom, tak som úplne som sa vyžívala v tom, že som mohla prijímať nové informácie. No a potom samozrejme, keď som bola v Nitre, tak som to využila na to, že som išla tam tancovať aj do folklórneho súboru Zobor. A to bola teda naozaj skúška pre mňa životná, lebo tam v podstate zo mňa Danuša vykresala tanečničku aspoň do takej podoby, v akej som, lebo ja som teda netancovala od dieťaťa a ono nevždy je také ľahké začínať vo vysokom veku. Čo sa samozrejme odrazilo, keď som prišla na konkurs do Zoboru, to bola tiež nádherná chvíľa, kedy som zatancovala a vedúca sa ma opýtala, že či nechcem ísť radšej spievať. A ja som vedela, že teda moje tanečné umenie bolo teda mizerné, ale som povedala, že viete čo, ja spievať ako tak viem, ale tancovať neviem vôbec, tak ja by som chcela ísť do tanca. Tak sa zmilovala nado mnou a 5 rokov som tam vydržala a zažila som úžasné zájazdy, vystúpenia, všetko.
Mm-hmm. Takže 5 rokov vysokej školy. No a čo bolo potom ďalej v profesijnom živote tvojom?
No tak vysoká škola, okrem toho, že mi prihrala tieto úžasné všetky moje životné skúsenosti, tak mi prihrala aj môjho budúceho manžela, teda už vlastne súčasného v dnešnej dobe. Lebo v Nitre sme sa spoznali s mojím manželom, ktorý je z Prievidze. On neštudoval v Nitre nič, to bola čistá náhoda, že sme sa tam stretli. A bola to láska na prvý pohľad, na prvý kuk. No a potom, keď som ja dokončila školu, tak obidvaja sme mali takú potrebu, že ešte niečo z tej choreografie dako zažiť, tak sme sa dali na ďalšie štúdium v Bratislave, kde sme študovali 3 roky choreografiu ľudového tanca.
Mm, No super, takže takto študíne. Aké boli Evkine ďalšie kroky a teda aj o tom folklóre, no, o jeho milosti, prítomnosti a budúcnosti sa budeme rozprávať aj o chvíľu. Ostaňte s nami.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
V Nezáväzne s Evou Lacovou sa dnes rozprávam s Evkou Dudkovou, folkloristkou. Evička, my sme teda skončili pri tom štúdiu, ty si sa rozhodla študovať v rámci toho folklóru a vlastne ty si sa moje následne teda venovala profesionálne. Bolo ťažké nájsť uplatnenie?
To zasa nejakí strážni anieli stali nado mnou, pretože ja hneď ako som skončila školu, tak následne na to možno týždeň som dostala jednu pracovnú ponuku, kde som mala ísť teda na konkurs a nemalo to s kultúrou až tak veľmi veľa spoločného. No a ten konkurs presunuli kvôli mne, lebo ja som prvý termín nemohla a keď mal byť druhý termín, tak sa mi ozvala vtedajšia pani riaditeľka z Turčianskeho kultúrneho strediska, že či by som nemala záujem ísť robiť metodika pre folklór. Čo ja som vtedy ostala úplne vyšachovaná, lebo vrajím, že jo, už som si naplánovala ten život najbližšie roky proste tým smerom iným. Ale vrajím, že veľmi ma to ťahalo tam ísť.
Bola to výzva určite.
Áno, aj keď poviem takú zákulisnú platovo, to samozrejme bolo neporovnateľné v tej kultúre, čo je teda na veľkú škodu. Ale rozhodla som sa, že nastúpim na kultúrne stredisko a veru som to neuľutovala nikdy v živote, pretože tým, že sa zo mňa stal metodik pre folklór, tak spoznala som všetkých folkloristov tu v regióne. A proste to bolo úžasné kvôli tomu, že dodnes, keď idem do Sklabine, tak sa tam mám s kým porozprávať, lebo je tam folklórna skupina. Podhradie je môjim druhým domovom, lebo to je folklórna tiež skupina, s ktorou som veľa spolupracovala. Bystrička, Turček, Dubové, potom takisto detské folklórne súbory sú mi veľmi blízke. Ja tie deti dokonca poznám všetky na pohľad, viem, že to sú z toho súboru, to sú z toho súboru. Takisto folklórne súbory sú mi veľmi blízke. Čiže to, že som sa zamestnala v tomto kultúrnom stredisku, mne úplne iným spôsobom rozšírilo obzory.
Evi, vráťme sa teda k tomu folklóru ako takému v podstate a možno tak skúsme našim poslucháčom v podstate tak vysvetliť, možno aj v skrátke, kedy vlastne a ako sa zrodil folklór?
Tak toto je taká veľmi ťažká téma a dúfam, že ma nebudú pranierovať, keď to nepoviem úplne presne tak, ako by to možno malo byť, ale budem sa to snažiť vysvetliť čo najjednoduchšie, pretože všetky poučky človek zabudne. Ale proste, keď je to na nejakom príklade, tak to človek najlepšie zapamätá, to vravím podľa seba. Keď si zoberieme, že v dnešnej dobe sa za ten folklór, folklorizmus považuje, vlastne zahŕňa to, je to taká veľká skupina, ktorá zahŕňa aj ľudový tanec, ľudový spev, potom aj ľudovú hudbu, rôzne pranostiky, zvyky, čiže obyčaje, výročné, kalendárne, aj ten ľudový odev. Čiže je to taká obrovská veľká skupina. A ono, možno, že veľa ľudí si častokrát myslí, že my etnografii sme takí, ako vraví moja kolegyňa zo Slovenského národného múzea, že sme takí majstri aj 12 remesiel, tak ono to nie je tak, že ja by som bola expert vo všetkých týchto oblastiach. Že tí etnografi sú vždy zameraní na dakú oblasť a v tej sa vyznajú najlepšie, to je tá ich taká domovská. Ale potom samozrejme máme prehľad aj o tom, ako by mala tá tradičná hudba vyzerať a iné veci.
Pri príprave dnešnej relácie som sa stretla napríklad aj s výrokmi, že folklór je niečo mŕtve, zastarané. Prečo patrí podľa teba folklór aj do dnešného moderného sveta?
Takto, nemôžeme predsa budovať svoju budúcnosť nejakým spôsobom, keď nepoznáme tú minulosť. A ja vravím, že keď chodím na výskumy a keď som chodila na výskumy, to je najúžasnejší zážitok, aký človek môže zažiť, keď tí starí ľudia rozprávajú, ako to bolo. A ja mnohokrát si poviem, ja aj keby sme tak žili 50 rokov dozadu, 100 rokov dozadu, ja viem, že vtedy bola úplne iná doba. Ale to tí starí ľudia povedia vždy. Vieš, vtedy bolo ťažký život, musel sa veľa robiť, fyzicky robiť, deti museli robiť a človek bol zrobený, lebo naozaj neboli vtedy tie stroje, tá technika taká, že by im pomohla. Ale vždy vravia, ako náhle sa zvečerilo, začalo sa mráčkovať, už sa vyšlo do dediny, staré tety posedávali na priedomiach, mladí korzovali po dedine a z každej strany dediny bolo počuť spev, bolo počuť hudbu, smiech, ľudia sa rozprávali. A to je to, čo v dnešnom svete ako si stagnuje, ako si chýba, že my naozaj prídeme domov, zavrieme sa, lebo sme ohúčaní z tohto celého sveta a niekedy nám toto chýba, sadnúť si na priedomie, zaspievať si v tej dedine. Proste toto je to, čo mne v dnešnej dobe chýba. A folklór a ten folklorizmus a návrat k tým svojim koreňom je veľmi dôležitý pre mňa, aby som poznala aj túto dobu, ale aby som poznala aj minulú dobu.
Uh-huh. Kedy vlastne začali sa formovať také tie prvé folklórne kolektívy?
Ak to zoberieme tu na Turiec, tak tu by som určite mala spomenúť tri mená, ako ich z láskou volali 3B. Je to Monika Barabášová, Hanka Zelinová, ktorá vtedy ešte bola Bilková, a Jelka Borcovanová. No a samozrejme to je pán Gruska, ktorý je úzko spätý s týmto Turcom, lebo v tých 80. rokoch bola taká iniciatíva, aby Horná Nitra a Turiec išli na detvu s nejakým programom. No a tieto naše 3B sa rozhodli, že teda nejako vzbudia alebo tu na rozčarujú tieto folkloristické kruhy a zburcovali ľudí v dedinách a začali vznikať folklórne skupiny, začali sa šiť kroje, začali sa robiť výskumy, čo je veľmi dôležité, lebo v tom Turiec trošku ťahá za kratší koniec, čo sa týka Slovenska. No a sformovali sa folklórne skupiny a mnohé z nich žijú dodnes, pretrvávajú, čiže tu nám patrí veľká vďaka týmto trom dámam.
A vieme povedať, koľko vlastne v súčasnosti funguje na Slovensku takýchto folklórnych kolektívov?
Tak je to určite na desiatky. Desiatky, ja si dovolím tvrdiť, možno ak na stovky, lebo medzi tie folklórne kolektívy patria aj detské folklórne súbory, to znamená, že tam sú deti a to slovom deti je myslím všetko vyjadrené. Potom sú to folklórne skupiny, to my ich tak voláme, alebo malo by to byť, že sú tam, sú to takí nositelia tradícií, že oni sa držia toho, ako to naozaj bolo. Na tom javisku je hovorené slovo, čiže máme pocit, ako keby na javisku zrazu vidíme niečo 100 rokov dozadu a oni varia lekvár tak, ako sa kedysi varil. A potom tu máme folklórne súbory, ktoré už spracovávajú túto folklórnu tematiku do takej scenickejšej podoby. To znamená, že páry už tancujú narovnako, už je tam nejaká choreografia. Pre diváka je to zaujímavé, je to pekné, čiže je to už také scenickejšie, ale samozrejme folklórny súbor by mal mať gro toho, tej choreografie, a tá choreografia by mala vychádzať z toho tradičného. Nemali by to byť také úplne vydumance. No a potom ešte medzi tieto folklórne kolektívy patria aj ľudové hudby a máme aj detské ľudové hudby a potom ešte samozrejme aj solisti, instrumentalisti.
Uh-huh. Sú zastúpené rovnako všetky generácie, čo sa týka teda toho folklóru a tých kolektívov?
No tu by som, môj osobný názor je taký, nevravím, že je správny, že detské folklórne súbory, tam spadajú deti. Ja napríklad do detského súboru berem už od 2 rokov deti a oni sú tam plus minus do nejakých 15 rokov. V 15 rokoch by už mohli ísť do folklórnych súborov, kde pôsobia ešte aj ako vysokoškoláci. A čo ja zasa poviem, že u nás v súbore je výnimka, pretože my máme vo folklórnom súbore aj nad 50 ročného jedného pána, ktorý samozrejme vyzerá len na 30. A potom sú to folklórne skupiny a to nie je to vôbec nejaké písané pravidlo, ale poväčšinou, teda hlavne tu v Turcii, sú to už starší ľudia. A keď budeme hovoriť tu o Turci, tak ja si dovolím tvrdiť, že taká tá stredná generácia 40-50 ročných tu je asi najmenej zastúpená v tých folklórnych kolektívoch.
Mm-hmm. Keď sa ešte vrátim k tým deťom, tak možno darí sa vám ich podchytiť a je možno teda aj naozaj veľký záujem z ich strany. Teraz mierim aj na to, že napríklad v období puberty sa často stane, že tie záujmy u tej mládeže, u tých detiek sa proste zmenia a zrazu si povedia stop a prestanú sa niečomu venovať. Ako je to u vás napríklad? Máte možno odliv v nejakom období veku života?
Áno, je to tak, že deti, vravela som, že ku mne do detského súboru rodičia prihlasujú deti už ako dvojročné, trojročné. A je to úžasný vek, pretože deti sú vtedy ako šponky. Oni všetko nasávajú. A mala som jedno dievčatko, M-ku, ktorá mi prišla asi dvojtrojročná a 3/4 roka na sále iba sedela. Iba sedela, ona nechcela za nič na svete ísť tancovať. Ja rodičov nemám na sále, ja som tam len s deťmi. Ale ja som ju nenútila, ja som toho názoru, že dieťa, keď na to dozrie, tak stane a pôjde. A zrazu ona po 3/4 roku sa postavila a všetko vedela. Proste ona 3/4 roka iba nasávala, pozerala a potom, keď to v nej dozrelo, že už je na čase, že môže ísť tancovať, tak sa postavila a tancovala. No a je pravda, že ja som založila folklórny súbor v 2002 a v 2007 vznikol u nás aj detský folklórny súbor. A ten v podstate má slúžiť na to, aby zasoboval dospelý súbor takými členmi. No a to, čo si presne vravila o tom odlive, tak to som ja pocítila na vlastnej koži, pretože detský súbor fungoval už 5 rokov, 7 rokov a stále neprechádzali do veľkého súboru žiadni členovia, alebo keď mali 13, 14 a už boli na to zreli, aby išli, tak odišli. Čiže naozaj prvé také lastovičky, ako ja ich volám, prišli možno po 8 rokoch. Neviem, čím to je, proste niekedy sa to v človeku zlomí a prestane, niekedy sa k tomu vráti a niekedy nemá problém prejsť tým pubertálnym obdobím aj s tým, že je ruka v ruke s folklorom.
Euka Dudková ostáva aj naďalej u nás v štúdiu. Ostaňte s nami.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Folkloristka Evička Dudková je dnes mojou hostkou, prijala moje pozvanie. Evi, hovorili sme naposledy teda o práci s deťmi a mňa by zaujímalo vlastne, či sú nejaké danosti, ktoré napríklad teda aj dieťa musí mať, pokiaľ sa chce k vám pridať. Takže čo je dôležité?
Najdôležitejšie zo všetkého je chuť. Lebo ja to tvrdím a som o tom presvedčená na 100%, že ako náhle nejaký človek, či to je dieťa, či to je dospelý, má chuť robiť na sebe a zlepšovať sa, či už v tanci, či už v speve, či už v hudbe, tak proste prekažku proste nepozná. A deti to je vďačné, lebo čím prídu mladšie, tým je to nádhernejšie v tom zmysle, že oni sú prirodzené na javisku a ľudia im odpustia úplne všetko. Úplne. Aj keď tam je taký motko, ktorý tam zmetene pobieha a nevie zrovna, čo sa na javisku deje, tak ľudia ho najviac vždy milujú, lebo proste dieťa má byť dieťaťom na javisku. Ja to hovorím, preto malý lisec aj vediem tým smerom, že deti sa mi hrajú na javisku. Oni sa nehrajú na to, že sa hrajú, ale oni sa hrajú. Čiže oni naozaj naplno kričia, oni všetko, čo keď majú udierať, tak udierajú. Proste to oni stále idú na 200% a preto ja tie svoje deti v tom detskom malom lisci milujem.
Mm-hmm. No a je vlastne možné sa k vám pripojiť možno aj v takom tom dospelom veku?
Samozrejme, všetko je možné.
Dajme tomu, prepáč, keby som sa ja teraz rozhodla napríklad, že sa chcem začať venovať folklóru, tak je to možné dotiahnuť až naozaj do takej úrovne, že budem môcť treba s vami vystupovať na pódiu?
Určite áno. Ako som vravala, na prvú skúšku si treba doniesť nejaké leginky, cvičnú sukňu a v taške určite nejaké sebazaprenie, chuť do tancovania a hlavne nevzdať to pri prvom probléme, lebo to ja vidím. Manžel je vedúci folklórneho súboru Turiec a teraz budem nám trošku poukazovať, dúfam, že za to doma nedostanem hubovú polievku, že tam sa veľa razy stáva, že prídu mladí, ktorí napríklad buď predtým netancovali, alebo tancovali v detskom súbore a treba povedať, že keď aj z detského súboru dieťa prechádza do dospelého, je to pre to dieťa ohromná zmena. A väčšinou nie je dobrá v tomto zmysle, že dvojbodka citujem. Dieťa, keď je v detskom súbore 14-15 ročné, tak je tam za hviezdu, pretože tancuje všetky choreografie, všetko vie, je najšikovnejšie. Teraz príde do veľkého súboru a zrazu, aby si v tom vedomí zrovnalo, že v tom veľkom súbore zrazu nevie nič. Všetci tam vedia viac ako ono. A toto býva často problém, kedy sa to v tých mladých zlomí a odídu. No ale to vravím, že keď príde aj dospelý, tak tam je dôležité, aby vydržal. Aby vydržal. Mal som v súbore jednu dievčinu a ju teda ešte mám. Týmto pozdravím Barborku, ak počúva. Lebo ona tiež prišla a ona je taká perfekcionalistka, že v škole je prvá, a aby bola tam. A zrazu prišla na sálu a nevedela utočiť točky. Nevedela sa chytiť na všetky prvky. A proste naozaj ona s pláčom odchádzala do šatne, tam si trošku preplakala, znovu sa vrátila na sálu a makala. A vravím, že už je teraz druhý rok súbora a tancuje s nami všetko. Čiže to je naozaj o tom zaseknúť sa a ísť. To je ako aj ja, keď som prišla do zoboru, nevedela som nič. Točili baby ako také bohyne, ja som sa dívala, ja som zatočila 3 točky a už som ležala na stole, ktorý bol vedľa. Ale proste človek sa musí zaťať a musí ísť. Prišla som domov na privát a tancovala som, skúšala som. Proste netreba sa nechať odradiť. Toto je najdôležitejšie, lebo z každého človeka sa dá niečo vycepovať. Naozaj z každého. Aj keď prišiel mi do súboru jeden a keď som ho videla prvý raz tancovať, si vravím, ajajajaj, toto je tak na 25 rokov, kým niečo chytí. Zrazu po 3 mesiacoch sa to v ňom tak zlomilo, že on je bravúrny tanečník a teraz tancuje v Jahodnej v Košiciach. Čiže to je naozaj o tom človeku.
Tak akože není potrebný len ten talent, naozaj, že je to aj niečo, čo sa dá naučiť, pokiaľ naozaj tvrdo pracujeme.
Áno, ten talent, to je úžasná devíza pre toho tanečníka, ale ak náhodou mu bolo menej pridelené toho talentu, čo sa niekedy stáva, tak proste dá sa to všetko tou tvrdou drinou vycepovať a nevidno tam rozdiel potom. Iba on musí dvakrát viac makať ako človek, ktorý to dostane len tak, lebo proste má to v tých nohách.
Mhm. My sme spomínali aj tie folklórne kolektívy, ktoré existujú v počte desiatok alebo aj stoviek, teda aj na Slovensku. Máš ty aj nejaký obľúbený napríklad? Či už z tých detských alebo dospeláckých?
Mm-hmm. No tak teraz mi v hlave všetky kolieska bežia.
Tak úprimne teda. Zvedavá.
Áno, áno. Tak samozrejme mám kolektívy, na ktoré sa pôjdem rada pozrieť. Možno, že to teraz bude prekvapenie pre mnohých poslucháčov, pretože Sľuk Lučnicu si ja veľmi rada pozriem, ale keby si mám vybrať medzi Sľukom, Lučnicou a takým folklórnym súborom napríklad Partizán alebo Ponitran alebo Zobor, tak proste idem na tieto kolektívy. Pretože Sľuk a Lučnica už robia také trošku inakšie veci a ja mám rada, keď sa častokrát držia viacej aj tej tradičnej kultúry. Ale taký Zobor si pôjdem vždy pozrieť, ale to som nie kvôli tomu, že by boli najfantastickejší na Slovensku, ale kvôli tomu, že mám k ním také citové väzby. A napríklad folklórne skupiny, ja si idem vždy rada pozrieť. A ešte, keď sú naozaj také, že človek má s nimi nejaké väzby, tak to je proste úžasný pocit vtedy.
A čo je vlastne taký vrchol pre folkloristu? Pre športovcov sú to medaile, zlaté, strieborné. Ako je to u vás?
Tak toto je dosť ťažká otázka, lebo pre každého to môže byť niečo iné. Pre niekoho to môže byť, aby sa dostal do nejakého super folklórneho súboru, napríklad v Bratislave. Pre niekoho to môže byť, aby zatancoval takú choreografiu, ktorá sa mu odjakživa páčila v tom súbore a zrazu, keď sa dostane do zostavy a zatancuje to, tak pre neho je to vtedy ten vrchol. Pre niekoho je to iba nájsť si tú partiu a mať pocit, že niekde patrím. Čiže pre každého je to asi veľmi individuálne.
A pre teba napríklad nikdy nebol vrchol spomínaná Lučnica?
Nie, vôbec. Mňa to nikdy v živote nepotiahlo Sľuk, Lučnica, týmto smerom vôbec.
Mm-hmm. Folklór sa, aspoň tak podľa môjho názoru, teší v súčasnosti veľkej obľúbe. Organizujú sa veľké folklórne festivály. Spomínam napríklad si na Medzinárodný folklórny festival vo Valči, ktorý bol v tomto roku vlastne premiérovo. Janošikové dni, Východná. Ja mám pocit, ako by sme sa snažili viac pátrať po svojich koreňoch, oživiť možno aj tradície, o čom svedčí vlastne možno aj tá návštevnosť. Aký je tvoj pocit ako folkloristky, ktorá to sleduje vlastne z toho javiska?
Určite je pravda, že má to stúpajúcu tendenciu, lebo keď sa pozrieme, ako si vymenovala, existujú veľké folklórne festivály, ktoré už má v uchu veľa ľudí, ale rádovo existuje niekoľko desiatok až stoviek takýchto dedinských, takých lokálnych festivalíkov, kde si zavolajú 2-3 súbory a to naozaj skoro každá tretia dedina má takýto festivalík alebo má takúto nejakú príležitosť, kde zavolá tých folkloristov vystupovať. No a ja si myslím, že je to aj dobre. Je to dobre, lebo tie folklórne kolektívy na to, koľko ich je, tak majú ísť kde, majú sa kde ukázať a je to úžasné a väčšinou ešte sa stáva aj tak, že to sú také vďačné vystúpenia, že tí diváci sú naozaj vďační za to, čo im človek na tom javisku prestrie.
Čo sa týka toho fungovania vlastne folklórnych súborov, my sme teda spomínali váš folklórny súbor Lisec, ty teda pôsobíš v Listi, ale aj v Malom Listi, kde sú teda tie detičky. Odkiaľ zbieraš vlastne možno aj tú inšpiráciu? To je určite veľmi dôležité pre vedenie vlastne aj súboru.
To je pravda, že to je alfa omega všetkého. A naozaj sa veľa razy stáva, že človek, keď má také ťažšie obdobie a nenapadá ho žiadna taká inšpiratívna myšlienka, tak je to veľmi ťažko. Ale to sú v podstate hodiny, kým sa mu vôbec taká myšlienka zrodi v hlave. Potom, kým to nejakým spôsobom dá na to javisko, kým nájde to prepojenie, kým chodí na tie výskumy k tým starým ľuďom, k tým informátorom, kde získava všetky tie informácie, čo tam spievať, ako tam spievať, ako by mala tá hudba hrať, čo by sa tam všetko malo odohrať, čo by tam malo byť, čo by tam nemalo byť. To je proste veľké kvantum veci a potom už sa začnú riešiť, čo budú mať oblečené ľudia, čo budú mať obuté, aká bude scéna. A teraz mám akurát také celkom príjemné obdobie, lebo už chystáme výročie A ja vravím, že neviem, čo sa deje, ale ja rok pred výročím, už je jasná scéna, už mám scénar celý postavený. Proste taká inšpirácia teraz ma napadá posledné 2 mesiace intenzívne každý deň, tak využívam to naplno.
Tak prezraďme trošku viac už o tom výročí vlastne, ako dlho už pôsobí Lisec.
Lisec vznikol v roku 2002, čiže budúci rok bude mať 15. výročie a detský folklórny súbor Malý Lisec bude mať budúci rok 10. výročie svojho vzniku. No a tým, že vo veľkom súbore máme plus minus takých 20 tanečníkov, máme tam aj cymbalovú hudbu, máme ľudovú hudbu Čertovku, za čo sme teda neuveriteľne vďační, lebo toto je väčšinou problém u folklórnych kolektívov, mať tú vlastnú hudbu. Čiže tomuto sa veľmi tešíme. No a v detskom súbore máme teraz 50 detí, čiže to je naozaj veľmi, veľmi veľké množstvo a počet. No a chystáme už výročie, v podstate chceli by sme to myšlienkovo zamerať, pretože ja mám rada programy, si pozriem také tie skladačky, ktoré sú, že jedno číslo, druhé, tretie, štvrté, piaté a v podstate nič ich nespája, iba to, že ich tancujú tanečníci. Ale milujem programy, ktoré majú takú myšlienku. A 5 rokov dozadu sme robili ako Lisec výročie, volalo sa vtedy a bolo to o pracovných táboroch počas druhej svetovej vojny. Ako tam teda jeden pán, informátor z Belej bol a na čo všetko myslel, aké boli jeho spomienky, čiže to výročie bolo vtedy venované tým pracovným táborom.
My sa s Zemičkou budeme rozprávať aj naďalej. Dáme si však krátku hudobnú pauzu.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka, nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Počúvate nezáväzne s Evou Lacovou, dnes s Evkou Dudkovou, folkloristkou, pedagogičkou ľudového tanca a najnovšie aj kurátorkou pre ľudový odev v Slovenskom národnom múzeu, v Etnografickom múzeu v Martine. Evi, vysvetlíme možno, čo je tvojou úlohou ako kurátorky pre ľudový odev.
Tak to je asi snom veľa ľudí, ktorí majú teda záujem o ten ľudový odev, pretože v podstate kurátori sa starajú o taký zbierkový fond, ktorý majú. A ja som teda mala to ohromné šťastie, že ja preberám fond ľudového odevu. A musím povedať, že tu v Slovenskom národnom múzeu v Martine máme úžasný fond ľudového odevu, pretože je tam vyše 38 tisíc odevných súčiastok. A naozaj tam, keď som prišla prvý raz s mojou Betkou Gazdíkovou, oslovujem takto familiárne, lebo naozaj je to človek, ktorý má neuveriteľné vedomosti v hlave a ja od nej všetko ciciam, sajem, lebo chcem sa čo najviac naučiť od nej. Tak keď ma prvý raz zobrala do depozitáru, tak ja som bola z toho úplne v úžase. Proste tam sú kvanta toho ľudového odevu a kurátori sú na to, aby sa odborne starali o ten odev. Samozrejme tým, že my tam máme 38 tisíc kusov, teda vyše, tak neznamená to, že už máme všetky ľudové odevy zo Slovenska a preto ešte stále je snaha, aby sa dozbieravali tie ľudové odevy, pretože povedzme si na rovinu, od akých 20-30 rokov už môže byť naozaj neskoro, že už nebude čo brať z toho terénu, pretože teraz je taký trošku modný trend, že mladí ľudia, keď zdedia nejaký dom, chalupu alebo ho kúpia, tak väčšinou, ak tam tie ľudové odevy sa nachádzajú, tak sa to hodí na kopu a zapali sa to na dvore, to som niekoľkokrát zažila. Čo mi je veľmi ľúto, pretože môžu to venovať nejakým folklórnym zoskupeniam, môžu to venovať múzeám a my sa tomu vždy veľmi potešíme.
To som sa presne chcela opýtať. Ja si pamätám, keď som ešte pracovala v Matici Slovenskej a keď sme tam mali takú návštevu slovenských potomkov z Argentíny, tak oni sa všetci pýtali na kroje. Strašne veľa to pre nich znamenalo a chceli sa k tým nejakým spôsobom dostať. A mňa pri tejto súvislosti vlastne napadá, ako sa aj možno vy, folkloristi, teda najčastejším spôsobom dostávate vlastne ku krojom?
Áno, toto je veľmi zložité, pretože buď sú také dve cesty. Prvá cesta je taká, a to je každý folklórny súbor neuveriteľne šťastný, že teda získa nejaké kroje originály. Čiže sa tancuje v origináloch. To treba samozrejme ale úplne inakším spôsobom udržiavať, starať sa o to. A potom je tá druhá možnosť, že dávajú sa šiť kroje a tu už je potom väčšinou vzniká, dochádza k takým problémom, že nie každý folklórny kolektív to vyštuduje tak do hĺbky, že si dá ušiť tie ľudové odevy, ktoré potom nevyzerajú tak, ako vyzerali v minulosti. Pretože treba tiež povedať, že aj dnes je ten trend taký, že čím viacej, tak máme pocit, že je to úžasnejšie, lepšie. a už potom sa ide aj do takých farieb, ktoré v minulosti vôbec nebývali. Už sa tam prišíva kadejakých ozdôb, ktoré nebývali. Čo ja som na to prudko alergická, ak to môžem tak povedať, keď vyjdu na javisko dievky a majú sukne do pol lítok. Pretože keď si uvedomíme, že v minulosti spodné prádlo nebolo, tak oni si nemohli dovoliť chodiť v takýchto krátkych sukniach. Čiže tá dĺžka je pre mňa tiež veľmi dôležitá. Musí to byť minimálne pod koleno, pol lítka, to už zase záleží od toho regiónu.
A napríklad doplnky si aj vyrábate, alebo opäť je to o tom, že sa k tým nejakým spôsobom dostanete?
Je to problém aj čo sa týka týchto doplnkov, čiže či už sú to nejaké party, či už sú to gorálky, či už sú to nejaké zápestky. A takisto aj pri tom odeve, že dnes je už veľmi ťažko zohnať materiál, ktorý by zodpovedal tomu, čo bol kedysi. Tak môžem dať jeden taký praktický príklad, kedy dostala som jednu piešťanskú zásteru, ktorá je v spodnej časti nádherne vyšívaná, ale teta vlastne si povedala, že už nepotrebuje zásteru, tak odstrihla iba tú výšivku a ten vrch, ktorý asi nie je sukňa, ten zvyšok čiernej látky vyhodila, lebo tá sukňa bola, zástera bola čierna a vyšitá na bielo. No a teraz ja som zobrala ten kúsok čiernej látky s tou vyšivkou a išla som do metrového textilu a vravím, že prosím vás, potrebujem takúto čiernu látku. Tá zástera mala približne vyše 100 rokov a bola používaná. A verte, či nie, my sme nezohnali ani jednu látku, ktorá bola rovnako sito čierna ako tá storočná nosená vec. Proste ja som ostala z toho úplne prekvapená a majiteľ mi vtedy vraví, že čo sa čudujete, že dnes sa nevyrábajú tak kvalitné veci ako v minulosti. A to je presne problém dnes, že človek by si aj zhotovil ten ľudový odev tak, ako má vyzerať, ale proste je problém zohnať tie látky, tie materiály, tie vyšívané stužky. Dneska tie vyšívané stužky sú vyšívané 1826 farbami a to v minulosti tak vôbec nebolo. Čiže ja to už teraz robím tak, že naozaj už aj stužky vyšívané si vyrábame sami, aby sa to čo najviac podobalo tomu originálu.
Uh-huh. Evi, a koľko ty máš krojov doma?
No, už sme to s manželom museli radikálne riešiť, pretože krojov sme mali tak, že už sme nemali kde dávať civilné oblečenie. Čiže môj manžel dostal jednu obrovskú skriňu, kde má svoje kroje a ja som svoje kroje už preniesla do krojárne Lisca, lebo už bohužiaľ sa nebolo kde obchať, aj keď dievky mi tam vždy vykrikujú, že nech si pozriem, koľko desiatok centimetrov mám tyče ja s krojmi a koľko majú oni, že ich teda akože stláčam na úkor mojich krojov. Ale naozaj... keď môžem hovoriť, u nás v Lisci teraz sme robili inventúru, čo robíme každý rok, tak vyšlo mi nejakých 3000 odevných súčiastok, že tam máme.
Iha, tak to je riadny počet. No a ako dlho trvá, než sa napríklad ty pripravíš na vystúpenie?
No, tak to veľmi záleží od situácie, lebo ak si situácia vyžaduje, tak vždy najpracnejšie je sa učesať. Pretože keď niečo nemám rada na javisku okrem krátkych sukní, tak to je to, keď dievky vyjdú a majú tie vlasy kadejako. To proste, ja vrajím, nech si pozrú staré fotografie, tie dievčatá, tie ženy tam boli tak upravené. Proste tie vlasy boli vždy krásne ulízané, to nestriehlo na všetky strany. A keď sú tam ešte kadejaké doplnky na ušnice, to ku kroju nepatrí. Mm-hmm. No ale kým sa učešem, potom už si hodím aj nejakú tú tapetu na tvár, aby som bola krajšia na javisku, tak to trvá niekoľko 5-6 minút, to už naozaj je taká rýchlovka.
Mm-hmm. No a ty nebudeš napríklad s trémou na tom javisku? Nikdy si s týmto nemala problém pred veľkým množstvom ľudí vystupovať?
Nikdy nie. Ja som kedysi dávno bola taký trošku zakomplexovaný človek, ale ako náhle som vyšla na javisko, tak bolo všetko v poriadku. A teraz ja si posledných 15 rokov si užívam absolútne každé jedno vystúpenie a tí ľudia, možno aj preto je ten folklor dobrý v živote človeka, alebo ten súbor, tak by som povedala, alebo skupina, že oni sa naučia vystupovať pred verejnosťou. Proste vyjde človek na javisko a svoje ja necháva dole a teraz je proste tanečník a predá to tým ľuďom. A takisto moje deti, to sa smejeme, že oni či majú viac tisícové publikum, tým viacej na tých ľudí hrajú. Proste to sú malí herci, ktorí si užívajú ten dav a to ich naučil ten detský súbor.
Mm-hmm. Evička, ty máš manžela od fachu, ako sme spomínali. Ano. A v tej súvislosti mi napadá otázka, keď budeš mamina, alebo ak si mamina, tak čo vaše deťurence? Budeš ich taktiež viesť k tomu folklóru?
No, toto je otázka. Určite, ja si myslím, že tie deti budú musieť s nami behať na tie súbory, pretože ja vediem folklórny súbor Lisec, detský folklórny súbor Malý Lisec. A ešte časť UVSK-u mám aj v základnej umeleckej škole, kde učím deti. a ľudový tanec samozrejme. A manžel má ešte folklórny súbor Turiec, kde ja iba tancujem, nemám tam žiadne postavenie čo, alebo takú funkciu, čomu som veľmi rada. No ale samozrejme, keď prídu deti, tak budú musieť asi s nami cupkať na sale. A dúfajme, že ich to chytí rovnako, ale tak tam sú také predpoklady, keď manžel je folklorista, ja som folkloristka, tak dúfajme, že aj oni to budú milovať.
Tak to sú určite. Evi, dostávame sa tak na záver a možno v rámci tej bodky za tou dnešnou reláciou by som uvítala, keby si nám možno ty z tvojho subjektívneho pohľadu povedala, prečo je podľa teba dôležité chrániť ľudovú kultúru a teda prečo by sme sa mali venovať tradícii folklóru?
Tu by som zasa povedala na margo toho, že teraz, keď som v Slovenskom národnom múzeu a chystám príspevok do jedného zborníka o detskom odeve a išla som znovu do terénu a zrazu pani, ktorú som zažila ešte 3 roky v úžasnej kondícii, pani má ináč 94 rokov, ale teraz som prišla, zrazu už bola taká chorľavejšia a už sa necítila úplne tak v takej kondícii, ako si ju ja pamätám a mňa úplne obliala hrôza, že čo budeme my robiť, keď títo ľudia, títo, čo si všetko pamätajú, zrazu odídu. Tak ja vrajím, treba nám ešte skúmať, treba ešte snoriť po tých povalách, treba zachovať všetko, čo sa dá, lebo odíde nám táto generácia a už potom bude veľmi ťažko. Potom už zrazu to nebude také jednoduché, už sa bude musieť spoliehať každý človek, každý folklorista, vedúci iba na to, čo nahral kedysi o nejaké knižné materiály, ale proste už to nie je tak ako ja, že keď potrebujem postaviť nejaké číslo, idem do dediny k ľuďom, k starým ľuďom a oni vždy proste niečo pri tom rozhovore, pri tom výskume vás tak trkne, že aha, toto je ono, toto je super, to je to prepojenie, čo hľadám. Čiže treba tú našu kultúru si uchovávať, lebo za chvíľku už môže byť všetko v nenávratne.
Eva Dudková, folkloristka a pedagogička ľudového tanca, najnovšia aj kurátorka pre ľudový odev v Slovenskom národnom múzeu, etnografickom múzeu. Evička, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si dnes prijala teda moje pozvanie a že si nám odovzdala cenné informácie.
Bolo mi potešenie, bol to veľmi, veľmi príjemný zážitok.
Tak som rada. Milí poslucháči, ja verím, že aj vám sa dnešné nezáväzne s Evou Vlacovou páčilo a nezabudnite si nás naladiť aj v rámci budúceho týždňa opäť v stredu od 18. Pekný zvyšok dňa.
Počúvali ste nezáväzne s Evou Vlacovou. Nezabudnite si nás naladiť v premiére každú stredu o 18. a v repríze vždy v nedeľu o 13.
Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.